Den danske atomalder tog sin begyndelse i 1954, da USA og England tilbød at levere uran til en dansk reaktor. Og så i marts 1955, der blev der nedsat en kommission. 21. december samme år, så kom der så en lov om den danske atomenergikommission under Finansministeriet. Og det førte til anlæggelsen af Risø nede på en halvø ved Roskilde. Og her der blev der så bygget boliger og anlagt veje og selvfølgelig lavet atomanlæg. Imellem 1955 og 56 så blev der så bevilget 17 millioner kroner til projektet, og dengang så var det jo mange penge. Det var så til, at man kunne etablere dette danske atomcenter. Og her der kom der to reaktorer i første omgang. Og herfra så skulle man høste erfaringer vedrørende drift af atomkraftværker og praktisering af atomkraft i Danmark. For eksempel, hvordan skulle man håndtere affaldet, og så foretage en række fysiske forsøg med hensyn til isotoper, altså de radioaktive isotoper, som dels bruges i industrien og dels i medicinen. Og kravet fra USA og England var så, at man skulle levere atomaffaldet tilbage igen, altså det brugte atombrændsel tilbage igen, for heraf kan man jo udvinde plutonium, og det kan jo bruges til atombomber, så på den måde så kom vi også til at bidrage en lille smule til det amerikanske atomvåbenprogram. Den første reaktor, DR1, dansk reaktor nummer 1, det var sådan en lille stålkugle på fodboldstørrelse, der kunne stå og boble ilt og brint op, ligesom en slags sodavand. Det var en såkaldt nulenergireaktor, altså en, der lavede ganske, ganske lidt energi. Og den var så fra 1957. Så kom der så også dansk reaktor 2, DR2, hvor 18 aluminiumsstænger, de indkapslede uranbrændstoffet. Det var som sagt amerikansk uran, vi fik, og det førtes så tilbage igen til USA, der så kunne udvinde plutonium herfra. Det er jo sådan, at naturligt uran-238, det omdannes over blandt andet neptunium, så til plutonium, og i øvrigt efter mange, mange år. Derfor kalder man det egentlig stabilt, men over mange år, så bliver det så igen til uran. Denne reaktor var en 8 meter dyb tank med vand i, og den var så sat under tryk og forsynet med en ionbytter, så en del af de radioaktive stoffer, som blev pumpet rundt i reaktoren, kunne tages fra. Og så kom der så også nogle radioaktive luftarter, blandt andet radioaktiv kvælstof. Man byggede reaktoren ind i en mur af grafit og beton, og indkapslede den med en 20 meter høj kuppel af stål, der var forsynet med ventilation, så disse giftige luftarter de kunne renses fra luften.
Reaktorens kapacitet dernede var designet til at være sådan noget som 5.000 kW. Og i denne reaktor, ja, der er det så muligt, at man kan gå i gang med netop en produktion af radioaktive, såkaldte radioaktive isotoper, der anvendes i måleteknik i industrien og medicinsk også. Man har jo blandt andet arbejdet med tanker om at frembringe grønlandsk atombrændstof osv. Det, der foregår i en atomreaktor, det er altså, at uran-238 med sådan noget som 92 elektroner susende rundt udenom kernen bliver, når man beskyder det med en neutron, så bliver det omdannet til neptunium-239 med 93 elektroner susende rundt om. Igen, når man lader det arbejde videre i reaktoren, bliver det altså til plutonium. Plutonium-239 kalder man det i øvrigt, med 94 elektroner susende rundt udenom. Men under denne proces bliver der dannet forskellige radioaktive stoffer. Altså neptunium og kvælstof, radioaktive kvælstof. Der kan også være nedsmeltninger i disse anlæg ved ulykker, som vi så ved Tjernobyl, blive sluppet nogle meget ubehagelige radioaktive stoffer ud, som cesium-137 og strontium-90 med halveringstider på sådan noget som henholdsvis 33 år og 20 år, altså stoffer, der kan ligge længe og ulme i naturen, stoffer vi ikke sådan lige bliver af med. Endvidere så er der altså også problemet med, at restslutproduktet plutonium, det kan jo altså omdannes til en bombe. Det er noget, man har gjort meget ud af at udvikle i moderne tider her efter 2. verdenskrig. Man kan enten rense dette plutonium fra, eller også så kan man fremstille plutonium simpelthen direkte i reaktorer. Specielle reaktorer, hurtige reaktorer kalder man dem. Reaktorer, der kan producere mere atombrændsel end disse reaktorer forbruger, fordi der netop dannes mere plutonium ud fra uran-238, end der spaltes af uran-235 under processen. En såkaldt breeder-reaktor, eller berigningsreaktor, kalder man den også på godt dansk. Den første i øvrigt startede den 20. december 51 over ved Idaho Falls. En række af disse berigningsreaktorer er hasarderede og drive. Nogle af dem de indeholder som kølemiddel, og som i øvrigt som moderator, som man kalder det, der indeholder de for eksempel stoffet natrium, som du måske kender fra skoletiden. Når skolelæreren skar et lille stykke af natrium af og smed op i et glas vand, så udviklede det brint og fes rundt på overfladen, mens det brød i brand. Og i anlæg, hvor man jo også er nødt til at bruge vand til at drive turbiner og sådan noget med, der kan der altså så ske store ulykker, hvis vandet kommer i kontakt med køle- og moderatormediet natrium. Det er det, der vist efter sigende skulle være problemet nede i disse franske reaktorer, Phoenix og Super Phoenix, hvor den ene jo eksploderede. Eller man kan også have disse grafitreaktorer, som Tjernobyl i Ignalina-værket, meget omtalt over i Sovjet. Det er anlæg, man herover køler med kølemidlet, moderatormidlet vand. Men man havde Calder Hall-anlægget i England. Ja, det har man sådan set stadigvæk, men det har undergået en række navneforandringer siden. Men Calder Hall-anlægget er den atomreaktor, som ligger ved siden af et anlæg, en plutoniumfabrik, som kom til at hedde Windscale. Og i dette anlæg, der bruger man kuldioxid til at køle grafitmoderatoren med. Det er det, man kalder en kanadisk atomkonstruktion. Men altså selv samme konstruktion, som russerne også bruger, bare modificeret på den måde, at de i stedet for at bruge kuldioxid som kølemiddel, så bruger de vand. Noget, der kan give problemer, som det jo netop gjorde ved Tjernobyl, hvor netop cesium-137 og strontium-90 slap ud i meget, meget store mængder. I øvrigt bruger man også disse natriumreaktorer, kan jeg sige, i forskellige mindre atomreaktorer, som for eksempel i atomubåden. I hvert fald så har man eksperimenteret inden for disse skibsreaktorer en del med disse natriumkølede reaktorer. Og natrium i skibsfarten, så kunne man jo lige tænke på, at de gamle søminer, hornminer, de var miner med et indhold af natrium, og dette natrium, det bliver, når det kommer i forbindelse med vandet, så får det jo altså en drastisk virkning. Det bryder i branden, mens det frigiver brint. Det bliver omdannet til caustic soda, altså ets natron, eller afløbsrens. Hvis du har prøvet at få fingrene i afløbsrens, så vil du nok kunne få fornemmelsen lidt af, hvordan de stakkels søfolk, som er ramt ind i en af disse natriumminer, de har haft, når de lå og svømmede rundt i afløbsrens. Natrium, det er altså ikke noget, som er særlig begejstret for vand.
Og jeg kan da tilføje omkring disse natriumreaktorer, at natrium, det er jo normalt et metallisk stof, som man kan skære i og forme osv. med en lommekniv. Men hvis man opvarmer det til 100 grader, så det bliver flydende, og man så kan pumpe det rundt som kølemedium i reaktorerne, hvis du har siddet og undret dig lidt over det. Og i sammenhæng med vandet og alt det her, der kan jeg sådan lige sige, at man skal også huske på, at grunden til problemerne over i Sovjet, måske med Tjernobyl-eksplosionen. Det kan mange gange skyldes, at vand, det har det jo med, at det kan koge væk. Dels kan det jo altså gå i forbindelse med natrium og eksplodere, når det kommer i forbindelse med natrium. Men det kan også, hvis man bare fører det igennem kølerør og sådan, og det kommer igennem områder, som er alt for varme, og brændselsstavene, uran, dioxidstavene, de kan blive mange tusind grader varme, og så kan vandet ligesom koge væk, for der er simpelthen for varmt til, at vandet kan være der, i hvert fald i anden tilstand end nogle få molekyler af vanddamp, og de evner ikke at køle ret meget, og så at man kan få denne hede opbygning der, hvis man har slået alle kontrolsystemerne fra, altså har trukket kontrolstavene ud og slået de systemer fra, der skulle sikre den automatiske isættelse af kontrolstavene, når det er gået galt, osv. osv., som man jo i virkeligheden gjorde i Tjernobyl. Det forlyder jeg dog, at selve operatøren på Tjernobylværket, han var jo en ordentlig dygtig mand. Det er der slet ingen tvivl om, fordi han evnede at køre denne reaktor lige på grænsen af katastrofen i så lang tid, som han formåede, inden det gik galt. Det var jo altså noget med, at man har slået disse kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger fra, fordi man skulle lave nogle forsøg, der netop gik på sikkerheden.
Man har jo i en årrække diskuteret om overforekomsten af deformiteter hos fødte spædbørn kunne have relation til udledningen, måske små mængder ovenikøbet, af radioaktive stoffer, som udledes fra forskellige atomanlæg. Man har blandt andet set en overforekomst i området mellem England og Irland, det nordlige Irland her, nær ved Windscale i Lake Districtet, og man har også set det ved udmundingen af Rhinen. Men det er klart, det er jo svært at finde den nøjagtige årsag til det, for det kan jo for eksempel også være udledning af kemikalier, giftige kemikalier, man ser bære skylden for disse deforme børn, der bliver født. I Danmark i øvrigt, ja, så er der en nogenlunde mere ligelig fordeling af de fødte deformitetsbørn ud over landet. Og der kan vi jo se, at nogle steder, der har man jo for eksempel et større indhold i undergrunden og i drikkevandet af rester fra kemikalier. Som eksempler kunne peges på Køge, altså under kemiske værk Køge, eller for den sags skyld i københavnsk drikkevand. Så vidt jeg lige husker, så var det stoffet dichlorprop, der blev målt i forhøjet indhold her for en årrække siden. Men det synes ikke har givet sig sådan specielle tegn i tallene i de statistikker, man fører over misdannelser hos de fødte børn. Så derfor så kunne man jo godt tro, at de forhøjede tal ved Rhinen og ud for Irlands kyst og så videre, at det har noget at gøre med netop de radioaktive udledninger fra atomanlæggene.